Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o dva festivala. Oba imaju dugu tradiciju. Jedan traje 44 godine, Međunarodni festival monodrame i pantomime, koji počinje večeras, završava se 30. juna u Zemunu. U isto vreme kada je festival, odvijaće se Međunarodna konferencija o pantomimi, čiji je organizator glumac i pantomimičar, predsednik Svetske organizacije pantomime Marko Stojanović, koji će nam doći u goste. A drugi festival traje više, 53 godine. Bitev, 53. po redu, ove godine pod sloganom Počnimo ljubav iz početka. To smo saznali juče na konferenciji za novinare u Skupštini grada Beograda. Održat će se od 17. do 26. septembra. O konceptu i programu u maskama će danas govoriti umetnički direktor Ivan Medenica. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Počnimo ljubav iz početka. Kada sam pročitala ovaj naslov, imala sam asocijaciju na nešto poznato, ali u prvom trenutku nisam mogla da se setim dok nisam videla izveštaj sa konferencije za novinare koja je, kao što ste čuli, poštovani slušalci, održana juče u Skupštini grada Beograda.
Da, to je čuveni hit Beti Đorđević, pesma Počnimo ljubav iz početka.
Zašto Počnimo ljubav iz početka?
Pa, zato što ćemo sa glavnim programom ovogodišnjeg Bitefa pokušati, naročito u završnici programa, da pružimo neku vrstu, da tako kažem, nade. Ja se ograđujem, pošto ne treba vaši slušalci i gledalci Bitefa da očekuju da će to biti sada jedan Bitef sa nekim samo pozitivnim emocijama, osjećanjem sreće i bezbrižnosti. Jednostavno, ne živimo u takvom vremenu i svetsko pozorište koje sam pratio u poslednjih godinu dana, pa i duže, vrlo kritički reflektuje tu globalnu stvarnost koja ne samo kod nas, nego i širom sveta je generalno vrlo pesimistički orijentisana. Dakle, imajući to u vidu, mi smo hteli da se ipak potrudimo da vidimo kakvu bi vrstu neke alternative sama pozorišna umetnost dala. Ja sam juče na konferenciji za štampu rekao da mi je zapravo jedno novinarsko pitanje na prošloj konferenciji za štampu bilo, da tako kažem, okidač da razmišljam u ovom pravcu, gde je vaša koleginica Vukica Strugar pitala, sećate se, bili ste na toj konferenciji, onako dosta uzbuđeno, pa dobro, da, gorila, strašna, teme desnog populizma, autoritarnih režima, ksenofobije, sve ono čime smo se bavili prošle godine, ali zar pozorište ne treba da proba da nam da neku utehu i nadu? I mene zaista negde to ostalo dosta uvreženo i rekao sam, pa hajde da vidimo da li je zaista to i moguće, ali ne na jedan naivni način, već sa punom svešću da je to gotovo nemoguća misija. Dakle, Bitev će se ove godine završiti nekolikim predstavama, nema ih mnogo, ne više od tri, koje zapravo, koristići pre svega pozorišna sredstva, vidjet ćemo kasnije u razgovoru koja su to pozorišna sredstva, pokušavaju da obnove zajednicu. Na jednom najelementarnijem, najbazičnijem nivou, ali onom suštinskom nivou, kontakta između dvoje ljudi, dodira, podrške, saradnje, pa što da ne i ljubavi. I odatle taj slogan počnemo ljubavi s početka, ali dok dođemo do te završnice koja kako tako nudi neku nadu i utehu, prethodni deo festivala, ovaj većinski deo festivala, da tako kažem, će biti u znaku teme raspada zajednice, raspada društva, potpune entropije društva, kako društva kao političke zajednice, jeli, tako i različitih užih društvenih zajednica kao što su porodica ili partnerski odnosi. Prošle godine mi smo se bavili nekim konkretnim političkim uzrocima koje sam sada spomenuo, tim desnim populizmom, autoritarnim režimima, ksenofobijama raznim i tako dalje. A sada se ne bavimo toliko uzrocima koliko zapravo konstatujemo sve oblike raspada zajednice onako kako su nas učili da ona treba da izgleda, da se zasniva jeli na nekim humanističkim vrednostima, pravde, solidarnosti, zajedničkog truda, zalaganja i napora. U svetu u kome živimo suočeni smo sa činjenicom da sve to odlazi k vragu, što bi rekla braća Hrvati.
Tematska i umetnička linija Bitev. Bitev ima uvek jednu i drugu liniju. Mi ćemo, tako smo se dogovorili da bi našim slušalcima bilo jasnije kada govorimo o programu Bitefa, da u ovom prvom delu govorimo o tematskoj, a u drugom delu o umetničkoj liniji, to jeste da predstavimo predstave i šta one znače, šta one imaju u svom primarnom značenju.
Jeste, s tim što se prvo te dve linije prepliču. U izvesnoj meri prepliču, intenzivnije nego možda čak prošle godine, prepliču se, a s druge strane što se tiče tematske linije, to je upravo ovo o čemu sam govorio, dakle jedan široki luk od fenomena raspada zajednice u svim i društva u svim njegovim oblicima, kao političke zajednice, kao države, ali i porodice i partnerskih odnosa, do pokušaja njihove obnove. Krećemo od zapravo predstave Orest u Mosulu. Ona nije prva, ali je ona na svečanom otvaranju, pošto mi uvijek imamo i dan prologa, o tome ću govoriti nešto kasnije. U stvari mogu odmah, jer ta predstava u danu prologa Beograd na daljinski uvodi, kao što kod nas prolog uvek uvodi, i tu tematsku i ovu umetničku liniju. Tematsku liniju uvodi u tom smislu što ovaj vrlo neobičan projekat zapravo ispituje naš odnos prema grupi, nas kao pojedinaca prema zajednici. Koja je ovde grupa u pitanju? Ovde je grupa u pitanju od 50 gledalaca koji idu kroz Beograd u jednoj šetnji koja traje 2 sata sa slušalicama na ušima, kao što ih sad vi imate, i ta predstava je potpuno imerzivna. I to je ova umetnička linija o kojoj ste rekli da ćemo kasnije pričati. Taj sad pojam imerzivnog pozorišta zapravo podrazumeva da naš gledalački svet, univerzum, se u potpunosti utapa u svet scene. U ovoj konkretnoj predstavi čuvenog Grimini protokola i Štefana Kegija vi zapravo svet scene ni nemate. Mi ga kao gledalci sami kreiramo, zato što tu izvođača nema. Mi imamo slušalice na ušima i pratimo jedan vrlo inteligentan tekst, po mom mišljenju inteligentan, koji deluje kao neki onaj GPS glas koji vas navodi kuda da se krećete kad vozite kola. Ovde taj tekst pametniji, ali vas takođe navodi da se krećete kroz različite lokacije u Beogradu. To je jedna šetnja kroz Beograd od 2 sata. Vrlo zaista jedna inteligentna predstava. Ona bi trebalo da počne na Novom groblju u Beogradu, jer uvek u svim gradovima u kojima je izvođena počinje na groblju. Danas sam baš čuo podatak da će biti dosta problematično dobiti dozvole beogradskih grobalja, direkcije beogradskih grobalja, ali moramo se za to izboriti. Dakle, i preispitivanje zajednice, imerzivno pozorište, kao te dve linije, tematska i umetnička, uvode se ovom predstavom. Na svečanom otvaranju je nešto na što smo mi vrlo ponosni, jer je reč o velikoj predstavi, Orest Augustu Mosolu, jednog od najprovokativnijih reditelja današnjice.
Milo Rao.
Milo Rao, da, predstava iz Genta. I ovaj, koji
imala, iz Belgije, da
jeste,
kažem.
Gent je grad u Belgiji. Ovaj, on je direktor Gentskog pozorišta, inače rodom Švajcarac. To je zaista početak. I to vrlo jak početak, jer je to njegova radikalna adaptacija Eshilove Orestije, koja je formativni narativ naše zapadne civilizacije, one koja se bazira na grčkoj jeli, kulturi. Za razliku od Eshila, koji na kraju nudi izmirenje, uspostavljanje pravde, prava i demokratije, Milo Rao sve to dovodi u pitanje. Dovodi u pitanje da li živimo u svetu u kome su pravda, pravo i demokratija mogući, a to dokazuje, utemeljuje u sudbini grada Mosula u kome se zapravo radnja ove predstave dešava. U tom prvom delu festivala su još i dve domaće predstave institucionalnih pozorišta Jugoslovenskog dramskog, Zašto je poludeo gospodin R. po Fassbinderu u režiji hrvatskog reditelja Bobe Jelčića, i druga je predstava koju će Beograd prvi put videti, Tartif, u koprodukciji SNP iz Novog Sada i Somborskog narodnog pozorišta u režiji Igora Vuka Torbice, koji je prvi put na Bitefu, tako da je to jedna od misija, pa i linija programskih naših, da svake godine promovišemo neko novo ime, novu za svetske okvire.
A moram samo da kažem, izvinjavam se što vas prekidam, to je predstava koju Beograđani, koliko znam, iščekuju, zato što, kao što ste rekli, još nije bila u Beogradu, ali predstava koja je pokupila na mnogim festivalima nagrade.
Da, da, predstava koja je već pokupila mnoge nagrade i u kojima je kritika, uključujući i mene samo,
unisono pisala.
Unisono pozitivno pisala. Da. Te dve predstave, ovaj Jugoslovenskog dramskog, Zašto je poludeo gospodin R., se bavi raspadnom jedne individualne egzistencije tog gospodina R. koji je poludeo, ako je poludeo, pod dejstvom različitih društvenih faktora, a s druge strane u Tartifu, koji je rađen po motivima Molijerovog istoimenog komada, zapravo pratimo raspad jedne porodice pod dejstvom manipulatora Tartifa, koji je eksponent jednog autoritarnog poretka, autoritarnog društva. Ono što je zanimljivo, obe dve predstave, one nisu imerzivne na način potpunog prožimanja gledalaca i glumaca, ali u obe predstave je taj takozvani četvrti zid naturalistički doveden u pitanje i mi gledalci dobijamo aktivnu funkciju. Ne u pozitivnom smislu, nego u jednom kritičkom smislu. Mi postajemo saučesnici u nesreći glavnih junaka.
Kritičar iz vas nikako da izađe, moram to da konstatujem u ovoj emisiji.
Da radim, da. Nikad nisam prestao da budem kritičar, malo sam samo to smanjio. Tu je predstava zatim Mladež bez Boga hrvatskog reditelja Bobe Jelčića u izvođenju Montaž stroja i Zagrebačkog kazališta mladih iz Zagreba, koja se bavi vršnjačkim nasiljem. Sjajna, energična igra grupe vrlo mladih glumaca, nasilja koje je generisano videoigricama, koje je generisano tom obsesijom slikanja svega i svačega, pa i najgorih brutalnosti, šerovanja toga po društvenim mrežama. I zapravo ta predstava, ako Orest u Mosulu između ostalog tretira i islamski terorizam, fundamentalizam, Mosul inače bio prestonica islamske države, ova predstava, Montaž stroj, se bavi takozvanim belim hrišćanskim terorizmom, zapravo jačanjem ultradesnih ideja u najmlađoj generaciji, te ima direktnu, jasnu referencu na Breivikov zločin kada je u ime hrišćanstva i bele rase pobio silne mlade ljude u Norveškoj pre nekoliko godina. Ono što mi je posebno drago jeste da u ovom segmentu o izbegličkoj krizi, koji je isto jedan od fenomena urušavanja savremenog društva, po prvi put ne govorimo iz naše vizure, zapadne ili evropske vizure, već iz vizure samih žrtava. Dakle, predstava je Europa, Kuduza Onikekua, koreografa iz Lagosa, iz Nigerije. Dolazi nam po prvi put kompanija iz Nigerije i to je jedno dirljivo svedočanstvo o grupi ljudi koji žele da se domognu te fantastične i fenomenalne, po znacima navoda, Evrope. taj ciklus se okončava dvema predstavama vrlo jakim, da tako kažem. Jedno je Kuća majka, to je jedan performans instalacija transrodne konceptualne umetnice Fije Menar, koja pred nama satima od kartona sama gradi simbol naše civilizacije, jedan antički hram. Kad ga konačno izgradi, tom hramu će se desiti nešto strašno. Šta će mu se desiti, to neću da vam otkrijem, jer bi to bilo kao u kriminalističkom romanu da otkrijem ko je ubica, ali to će biti dosta spektakularno to što će se hramu desiti. I brazilska predstava O betonu i mesu, plesna predstava, apstraktna jedna koreografija, ali emocionalno, telesno, energetski, vrlo neposredna, vrlo direktna, vrlo jaka, koja pred publiku iznosi u doslovnom značenju te reči đubre ovdašnje civilizacije. Za tu predstavu, za potrebe te predstave, morat ćemo u Beogradu kao tim Bitefa da skupljamo đubre. Sastavni deo te predstave je da u svakoj zemlji, u svakoj sredini u kojoj se igra, mora da bude lokalno đubre.
Očistit ćete grad?
Pa onoliko kolike su potrebe ove predstave. Posebno nam je drago što imamo predstavu iz Brazila, zemlje u kojoj su ove negativni društveni trendovi trenutno možda i najizraženiji posle nekoliko mandata, ajde kažemo, naprednih levičarskih, emancipatorskih vlada. Znamo da je tamo ultradesnica zavladala i dešavaju se neki vrlo anticivilizacijski pojave i trendovi.
Vida perfeita, vida fácil.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor o 53. bitevu koji će biti održan od 17. do 26. septembra u Beogradu. Počnimo ljubav iz početka je slogan ovogodišnjeg bitefa. Umetnički direktor Ivan Medenica je ovde sa nama. Mi smo u ovom prvom delu, Ivane, rekli otprilike kako će izgledati program. Ostale su nam još tri predstave da spomenemo i da se još malo osvrnemo na ono šta ste vi sve gledali u svetu i da nam date komentar na to kakve su predstave. Dakle, rekli smo da Bitef ima tematsku i umetničku liniju, pošto stalno koristite termin, profesorski koristite termin imerzivno da. Pozorište, ja vas molim da kažete dve rečenice o tome, da ne bih ja objašnjavala.
To je ta umetnička linija. Ja sam, kao što ste sami rekli, se na nju već nadovezivao, odnosno već sam je pominjao u prethodnom izlaganju, ali ona svoju kulminaciju zaista doživljava na kraju festivala, o čemu će sada biti reč. Imerzivno pozorište je jedan savremeni teorijski izraz za nešto što nam je poznato iz istorije pozorišta, a to je pozorište participacije, pozorište gde gledaoci učestvuju na ovaj ili onaj način u predstavama, gde se briše taj naturalistički četvrti zid između sale i scene i gde gledaoci postaju, kažem, na jedan ili drugi način učesnici predstave. Apsolutno imerzivna predstava, jer tu nema tog utapanja, nego mi sami kao gledaoci kreiramo zapravo predstavu. Jeste ova predstava Beograd na daljinski iz prologa festivala. Kreiramo tako što preko slušalica smo navođeni da se krećemo na određeni način i da radimo određene stvari, a na kraju festivala zapravo ta imerzivnost ima za cilj da dovrši ovu tematsku liniju, znači tu se te dve linije uklapaju, i da probamo da kroz participaciju gledalaca zapravo stvaramo pozorište koje će ponuditi novi oblik zajedništva.
Utopijsko.
Pa jest utopijsko, s tim što ja ne mislim, i to vam je dobro potpitanje, ne verujemo mi da pozorište može stvori novu zajednicu. Mi samo mislimo da pozorište može da bude kao neka laboratorija gde mi možemo da ispitujemo zajedno sa izvođačima neke plemenitije, humanije, solidarnije oblike zajedništva. Tu je ključna ta belgijska predstava kojom se festival zatvara, belgijska predstava i otvara i zatvara festival, Pozvani, koreografa Sepe Bajensa i čuvene plesne kompanije Ultima Vez Vima van de Kejbusa iz Brisela, gde zapravo vi do skoro samo kraja ne znate ko su izvođači, a ko su gledaoci, pošto su izvođači obučeni isto kao i mi, izgledaju potpuno privatno, različitog su pola, različitih uzrasta, i oni nas jednog po jednog ili u grupama pozivaju zapravo da sa njima nešto na sceni stvaramo, da se igramo, da pravimo određene koreografske konstelacije.
A šta ako nećemo?
Pa u tome jeste suština ove predstave, jer to nije participacija kakva je bila recimo u trupama Living Theatra, u predstavama Living Theatra 60. i 70. godina. Ja tome nisam svedočio, ali iz literature o tome, iz kritika predstava sa Bitefa, se zna da je njihov poziv na učešće bio agresivan, da je tu moglo neko da dođe da vas povuče za ruku i izvuče na scenu protiv vaše volje. Ovde je suštinska razlika, se svodi na sam naziv predstave. Vi ste pozvani. Nema nasilja. Niko vas ne tera da vi uzmete učešće. Ali koje je bilo moje iskustvo kad sam predstavu pre više od godinu dana gledao u Briselu? Ja kao nadrndani stručnjak, kritičar, kurator i tako dalje, sam rekao, ma mani me bre čoveče, sad ja ovde nešto da se lomatam na sceni. I bio sam vrlo srećan što sam sa strane gledao šta izvođači sa drugim gledaocima rade tokom te predstave. E onda kako je vreme proticalo, mogu iskreno da priznam vašim slušalcima, ja sam bio dosta, postao zbunjen, pa čak na kraju i povređen, a zašto mene niko nije pozvao? Šta to meni fali? Zašto niko od ovih 15 izvođača meni nije prišao? I Boga mi, to je trajalo i trajalo. I negde u poslednjih 15-20 minuta predstave došao je jedan plavi dečko od nekih 12-13 godina i pruže mi ruku. Sa jednim pogledom strašno ozbiljnim, niti je u tom pogledu bilo neke patetike, niti je bilo nekog emocionalne manipulacije, hajde čiko dođi sa mnom, niti je bilo neke starmalne strogosti, bilo je direktno, iskreno i to, hajde dođi da se igraš sa mnom. Ništa mi nije rekao, samo mi je pružio ruku. I verujte, sa velikim zadovoljstvom sam ja tu ruku prihvatio i sad smo krenuli nešto da trčimo, radimo zajedno i tako dalje. E to je ono čime mi želimo ovaj bitev zapravo da poentiramo. Da li kroz samu pozorišnu formu, kroz tu razmenju između gledalaca i izvođača, mi možemo da dođemo do nekih plemenitih, humanih, međuljudskih odnosa. Da se gledamo, da se dodirujemo, da se držimo za ruke, da nešto zajedno radimo, da ostvarujemo jednu telesnu razmenu, da imamo poverenje jedni u druge, da kad te neko baci u vazduh, te neće ispustiti da padneš na zemlju i razbiješ kičmu, nego će te sačekati, dohvatiti i tako dalje. Kao u belom baletu, podrška. Kako balerina veruje svom partneru da kad je baci u vazduh, neće je pustiti.
Ali
da se...
to je opet neka vrsta, bez obzira što ste rekli, sada govorimo ne samo o predstavi pozvani, nego o toj ideji, bez obzira što ste rekli da tu nema nasilnog poziva, to je ipak neka vrsta pritiska, zato što, znate, gledalac koji želi da vidi predstave na Bitefu, možda ne želi da učestvuje na taj način.
Pa nikoga ne sprečava da ostane sa strane. Nije pritisak. Stvar je o tome da vam se razbijaju, kako bih vam rekao, pa možete da ostavite kao pritisak i kad vam se neko na ulici javi, kaže nepoznat, dobar dan, kako ste, šta radite. Dakle, da li smo mi kao ljudi spremni da
ne želimo da se, na primjer, dodirujemo?
Pa nećete se dodirivati ako ne želite. Nećete se dodirivati. Znači, u tome jeste stvar. Ta participacija nije ni na kakvom nasilju, jer to je predrasuda. To je ta predrasuda prema bitefovskim pozorištima iz 70-ih, da neko na vas na silu nešto hoće u pozorištu participacije. Ne. Ovde je to vrlo demokratski. U tom kontekstu treba spomenemo, a sigurno i slovenačku predstavu, ali Strah dušu jede, koja je rađena po Fassbinderovom filmu i koja je u svom drugom delu isto imerzivna, utoliko što se glumci, vrhunski slovenački glumci i gledaoci spoje zajedno u zajedničkom prostoru i predstava se završava jednim ljubavnim happy endom, tako da imamo i na tematskom planu pokušaj da se artikuliše srećni kraj.
Rekli smo sve predstave, imamo još minut vremena.
Ostala nam je samo francuska predstava Novog cirkusa, koja je po svojim strategijama slična ovoj belgijskoj, osim što nema učešća gledalaca, tu se ta razmena, poverenje, podrška i saradnja ostvaruje između samih cirkuskih umetnika.
Rekli ste da se bavite, konstatujete stanje, ne bavite se ove godine uzrocima, često spominjete ultradesno, ali nikako me zanima da li postoje predstave koje se zaista bave pravim uzrokom svega što se dešava u svetu, svim tim problemima, to je novac, kapital, čist kapital koji prouzrokuje sve to.
Pa kako da ne, mislim, sve ove predstave na jedan ili drugi način se i prošle godine i ove godine, ja kad govorim o ultradesnom, to ne isključuje, naprotiv, imamo neoliberalni kapitalizam koji u osnovi toga, evo sad ovako kad pogledam, gotovo sve ove predstave u osnovi imaju i te ekonomske razloge. Ako se pozovemo na marksističko shvatanje rata, vi nemate ni jedan rat koji se zapravo zasniva na međunacionalnoj ili među konfesionalnoj mržnji netrpeljivosti, to su samo divne zavese za zapravo finansijske razloge. Tu je najsloženija ova predstava Orest u Mosulu, gde ne znate da li je Mosul više razoren od strane islamske države ili po znacima navoda oslobodilačkog američkog bombardovanja i koji je američki interes bio u tim krajevima.
Kao što slogan kaže, počnimo ljubav iz početka, mislim da bi trebalo ovo sada što ste na kraju rekli, kako je prava definicija onoga što nam se dešava u svetu, sve su dimne zavese, u suštini svega je kapital koji nema ni boju, ni miris, ni...
To je tačno i meni je s jedne strane vrlo drago da ozbiljno, relevantno pozorište reflektuje te teme, njima se bavi, što ćemo videti na ovom Bitefu, ali da bez ikakvog, kažem, ponavljam, lažnog optimizma i naivnosti, moramo da se trudimo da obnavljamo sposobnost za empatiju, za saradnju i za stvaranje pozitivnih zajednica, zato što to mora da krene od nas i samog političkog sistema, osim revolucionarnim putem, krenuti neće.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, posvećene naravno pozorišnoj umetnosti. 44. Međunarodni festival monodrame i pantomime počinje 27. juna, dakle večeras, u Zemunu i traje do 30. juna. U isto vreme kada i festival odvijaće se Međunarodna konferencija o pantomimi, čiji je organizator, glumac i pantomimičar, predsjednik Svetske organizacije pantomime Marko Stojanović, koji je sa nama u studiju. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
A dobar dan želim i našem još jednom gostu, koga nismo najavili odmah, ali to je iznenađenje, Aleksandar Lijev iz Bugarske. Dobar dan.
Dobar dan.
Glumac, pedagog, producent, pantomimičar, koji večeras učestvuje sa svojom predstavom Pierrot na otvaranju festivala, ali negde u 10 sati, čini mi se, da ste na repertoaru.
To je odmah, dakle, posle monodrame koja će otvoriti festival, praktično predstava koja otvara pantomimski deo programa festivala u Zemunu je predstava Aleksandra Ilijeva, koji je inače jedan i od osnivača i profesori na katedri za scenski pokret na Državnoj akademiji za film i pozorište u Sofiji, gde inače, obeležili ste, čini mi se, 50 godina postojanja katedre za scenski pokret, koja ima dva programa, dakle može da se studira pantomima i može da se studira ples, za razliku od naše akademije koja to još uvek nema, ali nadamo se da će u budućnosti tako nešto se desi i kod nas.
Htela sam upravo to da kažem, ali vi ste rekli umjesto mene, pošto ste naravno upoznati. Ali evo, Aleksandra, možda odmah da pitamo, šta mislite o festivalu monodrame i pantomime? Da li je to značajan festival?
To je veoma značajan festival. Moj srpski jezik ne je baš sjajan.
Jeste, moramo da priznamo da je dobar. Da.
I toj festival, mi znamo u Bugariju, o tom festivalu još od vreme Jugoslavije imamo mnogo akteri, glumci i pantomimičari koji su bili na toj festival i Velju Goranov pred 30 godina je osvojio prvu nagradu. Imamo još jednu ženu koja isto je osvojila prvu nagradu između pantomimu i ples, šta radi. Tako da znajme, toj festival je najznačajan na Balkanu za monodramu i za pantomimu.
Vaša predstava, Aleksandre, o čemu govori?
Moja predstava se zove Pierrot. I Pierrot to je maska, što je potpuno maska klasičnu pantomimu i Jean-Gaspard Debureau je sozdava pred 200 godini. I sad moja predstava je 30 godišnja, imam prošetano poveće od 70 zemlji na svetu, ti svaki čovjek me razume. Pri to što je samo, imam samo pokret, движење, dejstvije, akcija i odnos.
Dejstvo i akcija.
Dejstvo i akcija, to je jedno. Znači, akcija, odnos i lik. Preko ove tri stvari svaki čovjek razume sve.
Marko, vi ste izabrali ovu predstavu?
Pa mi se poznajemo već nekoliko godina, znamo jedan za drugoga i više i duže od toga. Meni je odavno bila želja da Saša dođe u Srbiju, da odigra svoje predstave i sad se ukazala prilika da to učini baš na festivalu Monorama i Pantomime u Zemunu. I tu priliku smo iskoristili. On je uspeo da ugura 2-3 dana u svoj raspored, jer znam da putuje i kao profesor i kao umetnik. Ali eto, uspeo je da dođe kod nas. Imamo još dve predstave koje će se igrati, koje su došle praktično, koje igraju članovi Svetske organizacije pantomimičara. To je predstava iz Gruzije i predstava iz Nemačke. Ona predstava iz Nemačke će se igrati poslednjeg dana, 30. u nedelju. To su sve, dakle, naši članovi koji dolaze i igraju pantomimske predstave, i to je bio način da mi pomognemo malo program festivala, obzirom da mi imamo direktne kontakte sa pantomimičarima širom sveta.
Da, rečeno je da ste vi pomogli selektoru Predragu.
Pa predložio, dakle, Miletić. Mi smo obavestili naše članove i pitali ih ko bi možda učestvovao pod uslovima, dakle, kakvi su na festivalu, i da nam pošalju praktično svoje prijave za festival. Ljudi su to uradili. Peđa je to odabrao, zajedno smo sedeli i konsultovali se, pošto je pokret više moja sfera nego njegova, ali zajedno smo to uradili i raduje me da praktično od četiri predstave, tri su predstave članova Svetske organizacije pantomimičara.
Kao što sam rekla, vi ste predsednik Svetske organizacije pantomime. Ta međunarodna konferencija o pantomimi odvija se, kao također što sam rekla, drugi put. Kakva su iskustva? I znam da ste imali dosta i problema da sve to organizujete, ali evo, ipak ste uspeli. Dakle, kakva su iskustva na osnovu prošle godine i šta će biti ove godine?
Iskustva su fantastična. Dakle, ideja same konferencije je da se pantomimičari okupe i da, za razliku od toga šta rade na sceni, da sednu i da razgovaraju. Dakle, ne da ćute, nego baš da razgovaraju. Jer vi kad dođete na festival, obično ste u gužvi, imate tehničke probe, morate da uradite probu, pa se organizujete ovo, pa svetlosne probe, pa ne znam, pa onda dođe vreme da odigrate predstavu, pa se posle predstave umorni, pa sednete, malo pričate s nekim, ali u tom nekom kafanskom ambijentu. Retko se pantomimičari sretnu, umetnici generalno, i da razgovaraju, da brste politiku, što se kaže, da razgovaraju o svemu tome što nas tišti, o svemu tome što nas raduje, o svemu tome šta mi želimo da se desi sa pantomimom globalno i lokalno. I to je bila prilika prošle godine prvi put. Bilo je preko 70 ljudi prošle godine iz 21 ili 22 zemlje, zaboravio sam, sa četiri kontinenta. Ove godine je to nešto malo manje ljudi, ali je to već oko 30 ljudi iz inostranstva, što je otprilike koliko je bilo prošle godine. Prvi put nam dolazi koleginica jedna, prvi put imamo gosti iz Bugarske, što je vrlo važno. Imali smo i prošle godine jednog studenta koji je učestvovao na studentskom festivalu i bio prisutan. Prvi put nam dolazi koleginica iz Južnoafričke republike, na primjer, tako da prvi put imamo zastupljeni afrički kontinent. To do sada nismo imali. Pa da, razgovarat ćemo, imamo nekoliko tema za diskusije. Meni lično su dve najvažnije. Jedna je pantomima i nove tehnologije. Dakle, kako pantomima u svetu interneta, kompjutera, u gaming industriji, u kreativnim industrijama može da funkcioniše i gde tu pantomimičari mogu sebi da nađu posao. I to dobro plaćen posao. Tako da ćemo predstavit će nam se i dve domaće firme koje se bave gaming industrijom, pre svega za inostrana tržišta. Od toga je, recimo, jedan studio, Take One Studio se zove, to vam je drugi po veličini motion capture studio u Evropi. Nalazi se u Batajnici, verovali ili ne. Motion capture je inače tehnologija digitalizacije pokreta ljudskog tela, koji se posle primenjuje na animirani film ili na igrice, dakle na animirane karaktere. To je nešto gde recimo pantomimičari i te kako mogu da pomognu i da ubrzaju određene procese, jer oni vladaju svojim telom potpuno drugačije nego neki drugi ljudi, pa i glumci. Druga tema nam je meni lično bitna zbog i situacije u Srbiji, to je status
pantomime.
Da, pantomime, odnosno, i pantomimičara, da. Tako je, obzirom da recimo u toj nomenklaturi zanimanja, knjizi zanimanja koja postoji, koju svaka država ima, naša država je pantomimičara svrstala pod istu šifru zanimanja kao i striptizete, cirkuske dresere divljih životinja, opsenare i igrače u noćnom klubu. Dakle, pantomimičar je isto što i striptizeta po tom šifrarniku. E sad, mi to hoćemo da promenimo i dogovorili smo se i sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije, sa Vojom Brajovićem, da oni podrže
vaš zahtev.
Pa da, mislim, to je logično, to je zapravo samo usklađivanje sa međunarodnim dokumentima, jer u međunarodnim dokumentima isto karaktera, međunarodne organizacije rada, među glumce, dakle među šifrom gde su glumci, kao primer glumaca se daje pantomimičar. Jer pantomimičar nije ništa drugo nego glumac koji uglavnom, ne uvek, ali uglavnom ne koristi glas i reč. Tako da, to je, saznaćemo isto tako kakva je situacija u Izraelu i u nekim drugim zemljama. Inače, iz Izraela nam je najbrojnija delegacija.
Zanimljivo.
Ove godine.
6 komada.
Da.
A kako je u Bugarskoj?
U Bugarskoj imam mnogo. Imam takav pravec i ljudi što studiraju na pantomimu su pantomimičari. Со високо образование.
А шифра?
Шифра е друга, Само пантомимичар и толку. Не под стриптизетива.
Не.
А вас дали занима нека посебна тема од овога што е Марко можда рекао или нешто друго?
Тема, ја имам исто тема. Моја тема е, јас сум професор на високо уметности во Америци и таму се учи многу пантомима због filmsku industriju, znate.
Zbog filmske industrije, da.
Tamo ovaj zeleni rihvant, što je pozadi
Lunca. Aha, to je Chroma Key.
Chroma Key. Da. I,
green screen, Chroma Key.
Da, i ovde mora sa, da kažem, sa mitraljos ili sa nešto u ruku, ama moraš odglumiti ova bez ništa i posle stavio ovi ljudi što sa animacijom se bave, ti stavat u ruku.
Da.
Posle to što treba.
To je kad recimo imate u filmu se pojavljujete sa nekim predmetom u rukama koji
čudnim predmetom
koji zapravo ne postoji i koji je dodat naknadno u montaži, dakle, da. Tokom montaže dodat je kao animacija, ali vi morate svojim telom, pokretom da odigrate kakav je to predmet, koje težine, da odigrate čitav pokret, da bi oni mogli da ubace recimo neki svemirski pištolj ili pušku ili nešto tako, što nisu napravili fizički, nego su ga uradili crtajući ga praktično u kompjuteru.
Bez obzira na sve mogućnosti za pantomimu, jedna svakako se neće promeniti, a mi smo pričali, Marko, o tome prošle godine, ali samo evo reći ću, imate posla uvek jer vas angažuju političari.
Da postanu pantomimičari.
Da postanu pantomimičari.
da ćute, a sve da kažu. Neki put to ne bi bilo loše da vam kažem da ćute, a da tom ćutnjom kažu da, i da radi.
I da radi.
U pantomimi je to najvažnije, dakle na sceni se vidi samo ono što uradite, ništa drugo.
Tako je. Hvala vam što ste bili naši gosti. Srećan početak festivala i konferencije.
Ako Marko, mi dozvolite samo sekundu jednu, 28. u petak u 17 časova u Francuskom institutu, besplatan, otvoren ulaz, bit će predstavljanje knjige Marcel Marceau, Poetika gesta, koju je napisala Patricija Jovine, italijanska novinarka i teatrološkinja. Ona će biti tu. Naš specijalni gost ove godine festivala je Baptiste Marceau, sin Marcela Marceaua. Tu je sa nama i njegova bivša supruga, ona je bila i prošle godine, Ela Jerošević. Nažalost, ne mogu da pozovem više vaše slušalce da se prijave za radionice. Imamo bogat program radionice u prepodnevnim satima, ali su sva mesta popunjena i radujem se tome, i to su uglavnom ljudi koji su ili tek završili škole, akademije, ili su još uvijek studenti, dakle mladima je to i namenjeno. Ali evo da pozovem ljude na promociju te knjige i da upoznaju sina Marcela Marsoa, nisam siguran koliko će se on puta vraćati. A otac njegov je 70. godina bio na festivalu Monodrama i Pantomima u Zemunu gost.
Hvala još jednom, poštovani slušalci, bili su ovo Aleksandar Alijev, reditelj, glumac, i da nabrajam sve iz Bugarske, koji učestvuje večeras na festivalu Monodrama i Pantomime koji se otvara u Zemunu, i Marko Stojanović, također naš glumac i pantomimičar. Poštovani slušalci, pre nego što odjavim današnju emisiju, da kažem da večeras u Čortanovcima počinje Šekspir festival. Dakle, uživajte ukoliko ste na festivalima, nadamo se dobrim predstavama, a vas pozdravljaju Tatjana Kosanović, Mateja Petrović, Ljena Arsić, Igor Živković i Gordana Đurđević. Ostanite uz drugi program Radio Beograda.
J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Cette fleur plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs. Petite fleur.